Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote na belu mpanyi mebaka di luwako ya kulanda nsangu na nzila ndinga ya ngemba, betu kwa ntete bayintu na yao. Sangu penza za bana ve mutindu ya mikumina na kilukola ya ikuna na chanju, tika, ndonga, luyalu, kena kunwana nambe ni M23 na kati ya kizunga ya North Kivu. Bubu kilumba tanu kuna na mbanza Nairobi na iti ya Kenya mfumo wa Kongo meka tuka tula ya busapi na mukanda ya nguizani mekutisa bwala Kongo na mulongo ya bimfuka ya baiti kena estete ya Afrika. Saku ya sima mebwela mantalu angolo kuna na mbanza bandundu baena ina kutungisa bainjo za bave inki ya kusala kuna na kati ya kizunga ya kuilumpangi vwanda na betu kintuadi. Na kizunga North Kivu nsangumeza bana mbote ve mutinda kina kulutila na nkukela yai kuna kisika mvita ya ngolo kina kusalama na kati ya ndonga luyalu na M23 mingi mingi na ngumbo ya chanju na ina ya runyoni meza bisa bimbangi kena ruchuru. Na tangu mazono kilumba iya na nkukela ti na suka bubu kilumba tanu ndonga luyalu pusanaka kibeni na mutindo ya mbote na kilokola yai mbeni M23 mekangila bao nzila vana na Gasiza, Gisiza, Bugusa, Bikeng ke tina Rwambeho mbe nimepusana kibeni na kati ya kitini ya Chingerero mesikimisa bimbangi ya bwala kinatindinga bisalo andonga luyalu meza bisa mvita kele kaka kasi andi tubafeka na mbeni M23 mekuma na mfinakani ya babwala kisika nivandaka tanyina kuna na kizunga North Kivu matonsa ya mwanta umesongisa lufwa ya batu sambanu pe bayankaka kumi na zole meluala samu na dingundu panzanaka na kati ya kaka tindo ya Makesa kisika ya kunwa malavu ya kena mfinakani ya parke ya Makesa kena komini ya Karisimbi nasuka bubu yai kususa sosa ya tete salamaka na meso ya ntuadisi ya kizunga na ntumini ya kitini ya 13 na iya baonde ya kedi ngundu ya kinkaka kasi nani menata yao yao kiufu mebaka ntete mvutu vei Irene Mboma bonso meso nika yao Gabrielu Amenya
mabuta ya Makesa ya mesimbama na kisumbula yai bavu wandaka na ntantu mingi na suka ya bubu kitanu na manima ya kupanzana ya bombu mazono na nkokila ya kemonisa ndi ya mekufu wa bantu sambanu pe bantu kumi na zole meluala na kaya Makesa na Katindo balenda kumona nkatu kutula ntembe na baluse ya mabuta ya Makesa ya inde bakele na kiaji na wonga pe na mpasi na ntima bambangi ya Makesa keza bisa nde na kati ya bantu ina mekufwa kele si ofisye superior mosi ya FRDC pe soda mosi ya nkaka lietina kolonel Charles bake bokila diva tina lufu wanandi yandi vwandaka mtu yake kuendaka kupesa bima na Makesa ya rejo 13 na iya na kati ya bantu yangu ya mekufwa kele si bankento 3 wapi mosi kele mtu ya bari ina penkento mosi ya nkaka wapi nkumbu na njineza bana NTTV bambangi na beto yai ke katusa vezi banza ya terorisme pe bake monande kele nkento ina ya meza bana ve mutume kujibula bomb. Nasuka yai, bavu ndaka lokota abitini ya banzutu ya bantu ya mepasuka pasuka pe ya mepanzana na bifulu nyonso tina zulu ya banzo ya mfinakani. Beno simbati la polisi ya mayele ya Moniskoti auditora militaire ya garamizo ya goma me ya ntikisa kusosa sosa na kifulu wapi jambu salamaka samu na kuzaba mpenza inki kele kikuma ya kupanzana ya bombu ina.
Kaka na ina metala ntsangu ya kupanza na adingundu na kanka tindo ntuadisa kizunga mebo kila nkangu vwanda pima. Kususa susa kina kusalama samu na kubakusa sasa ya kisumbola mutindu yai kufuaka batu mazono na nkukela. Lieutenant General Constant Dimakonga meza bisa kufwa ya batu sabanu na kati na baba mfumu zole ya Makesa baketo tatu na mwana fioti mosi. Yao ndinga bimisaka na kisika kisumbola salamaka anitubaka ndedi ngundu yai kele ya kuyituka banduenga ya bampulusi ya kususa susa kiku za pesa ntendula na yao manisaka kutuba Lieutenant General Constant Dima. Mvutu ya kimvuka ya Afrika kefo vilaka bainswa ya mtu asado na nkufi na ina metala kupanza na ya dingundu mazono kilumba iya na kisika baki tekaka malafu na kati ya kanka tindo kuna na mpanza goma tubaka mvovidi Jean-Claude Katende ntuadisa kimvuka ya imebo kila mfumo ya kizunga North Kivu zibula disu pe bape kisa kutekisa malafu na bisika lukola bakan beto bika kizunga North Kivu betu kwenda na Sud Kivu beto zabisa nde na ngonde ya ya tatu meka tuka manisa baku fuaka batu makumi zole na iya batu nataka minduki kotilaka batu na bainzo makumi zole na nsambwadi pe bana tumunaka batu kumi na mosi kisika meza bana ve yao la polo ya lukingolo ya kimvuka sa jesek na nkufi mebi misakuna na Sud Kivu sangu ya Jean Baptiste Ntonga na inu anange Enok Matondo
kukatusa bantu na kubotula bau bantuma vandaka mambo ya nene ina salamaka na ngonde ya tatu mekuluta ata kumutangu ya kufua bantu na Sud Kivu mekita na ngonde ya zone ekole na ya tatu ya mvula ya ibeto ekele mutangu vandaka ya bantu makumi tanu na mosi itelitwala ya Uvira kele na Mantwala na bantu sambanu kufuaka mekulanda telitwala ya Mwenga na bantu tanu yambu ya kaka ikele kubotula babantu matuma na kukatusa babantu nyoso ina mekumata matuma kumi na tatu kuibuaka na ngonda ya tatu na ngonda ya zole ya vandaka matuma kumi na zole baku katusaka babantu kumi na zole na ngonda ya tatu kanzi na ngonda ya zole baku katusaka bantu makumi zole na mosi sajeko mekuzabisa bainzo makumi zole na sambanu babandi na minduki na maboko kukotela kwa babantu kanzi na ngonda ya zole ya kuvandaka makumi tanu kimvuka sajeko mesi kimisakti baku fuwaka babantu tatu na nkangu ntangu mekufuana bambuta inti mimisambongo samu no kubongisa kisalu ya lukengulo samu tinkangu kuzinga na mbote nyoso
Bubu kilumba tanu lubu nana ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole Fuma bwala Kongo Felix Antoine Tshisekedi na kati ya kimoko kena kusalama na mbanza na Nairobi na iti ya Kenya Anime katuka tula musapi na mukanda ya nguizani mekutisa iti ya Kongo na kimvuka ya ba iti ya Afrika kena ST Tika monikaka haba ntualisa ba iti ya kimvuka ngo Piero Elameji bame bangula tangunangena na naplirishi mambu
Ya kena lukutakanyo ya kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonde ya tatu mekatuka kuluta Ndentu adisi ya bainsi ya makabu ya esti ya Afrika kuzaka ndima, insi ya Kongo lokola muninga ya kufwana na dikabu. Mpe mfumu ya insi ya Kenya Uhuru Kenyatta kuzaka ponama, samu yendi ya mbakindi ya kutula diboko na nguizani yai ya kukikotisa. Na kulandilaka luzaisu dikabu kuzaka bimisananganda, kivwandu ya kilumbu ya makumi zole na ivo ya ngonda ya tatu, bokidisaka na kubonga ya mambu ya kinkita ya politiki ya social pe kiltirel, na ntasa ya kutomisa mutindo ya luzingu ya bantu ya dikabu na kompetitivite ya ngolo, na production na valeur ajoutée na ntobasani ya bainvestissement samu na mfutukulu ya kinkita ya kuzingila. Mbokolo yai, mfumu ya insi ya Uganda Yoweri Museveni kuizaka sala ya upe kilumbu ya ntanu yai na Nairobi. Yandi mekuiza bula ntonso na bafaleri ya makabu nyonso mpena lukengelo. Na nkinzi ya kilumbu yai, RDC meto malanda dikabu, Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda. Beno zaba eti, ntete kukikotisa ya RDC, region ya Est ya Afrika fondaka na nene ya biazi 1,8 ya kilometra kare na nkangu na nomba ya biazi kama makumi tanu na zole.
Na kizunga Ekwateur banko wa kadre de concertation na inu ya ntwadisi na bao Fabien Mungunza fundaka na lumbu atanu ya ngonde ya iya ya tsadulu ya imbi ya binzonzi ya kizunga pe kuyadila kizunga na mutindo ya kufwana ve ya uina bamilomba na mfumo wa bwala Kongo fukusa na kisalu ntwadisi ya kizunga mbuta bobo boloko bolumbu mutumenda tankwamusu wa ngona kizunga Fabien Mungunza
na kulandaka na nyosu kumekuta lute na ntwala sote civil ya Ekwateur melomba kukuza katusa na kifulu Nande kisalo mbuta bobo boloko bolumbu bakutaka kanga bisadi ya basukami pe batumwa ya nkangu samu nkangu ya Ekwateur sabati ya kele na inti bakizitaka bainswa awa na kizunga ya Ekwateur
de l'Ekwateur
Bonso mvutu kinatindinga ya luyalu ya kizunga mese kampova ina papie kate.
Inyure la loi.
Kubu ya kundima nsiku kele bonso mkifu ya nene. Kana guverne keto lisave kizunga na mutindo kefuana kulanda mpova ya kade de concertation. Bantumu wankangunde fwete kulandila diambu wango mpi kusosa inki mutindo kupesa bandola na guverneur. Kana diambu wango kesala mapilina ve ya kele betu bukilaka na falansa distraksyo ya nene. Kana kubenana kele andakana fumu ya ansi fwete baka lukanu na nime ya masuluna na Conseil des ministres MP kuwa ina tatuba banzo nyoso zuri ya banzozi kansi na ina ketela kizunga Ekwateur betu kemunati kuwakana kele kanti na mivuka nyoso ya izole muke banzati mfumu ya ansi tasala ve mutindu ina
zaba ndeye kilumbu mosi na manima kuwa mpova mutindu yai banku wa kimvuka nkangu kena kadre ya concertation ya Ekwateur vambanaka bao na bao Paul Richard Malengela kubikilaka betu nsangu yai Na bandundu bwala kimfumo ya kizunga ya kwilu kusumba tsako ya simavu andaka franko ngole mafunda makumi zole na tatu ya ameluta na mafunda makumi zole na tanu kasibubi ya betena kusolula mafunda makumi tatu atape mafunda makumi tatu na zole ya franko ngole itaine mboma inki ya kubwela diaka
Tuka mwa bilumbu mingi kumataya ya ntalu ya simake monika na bazandu nyoso ya mbanza ya bandundu
saki mwasi ya sima ya vwandaka teka manantalu mafunda makumi zole na tatu to makumi zole na tanu me matamalembe malembe tina ntalu mafunda makumi tatu to makumi tatu na zole. Bantu ina akena kutunga banyizo bilumbu yayi ya mekui sasamu na kusumba sima mumbandu ya amiza yanji mebo kande mwono kei ituka ngolo mchindu ntalu ya sima me mata mwono kuisaka sumba basaki makumi tatu kansi ipana mwono ke sumba kaka basaki makumi zole mpamba ve mbongo ke lunga ve beto ke kwenda na wepi na insi yayi pe inki mchindu beto tatunga bainzo jambu yayi metula beto mpenza na kakalakani metu bayanji kumata ya ntalu yayi ya sima ke pesa mpimpasi na baina kete kaka yao mwesi meza bisa nde na kisha sapi ntalu ya sima me mata yao ina beto metombosa ntalu samu na kulandila mwa matabisi kansi kele mpiti jambu ya transport na yao ya me mata meza bisa yanji bena simba nde ba minkitu ya sima tiba ina kia sumbaka yao na mbanza ya bandundu kelo mbada mfumu na kisha sana na kutala jambu yayi ya kumata ya ntalu ya sima na mpila nde bisalu na bau mpiku isa toma
matulu angin kundi vandaka na betu kintuadi na nsangu mela ndila Alain Irung Mushinj na ndwenga ya Jean Noel Mukondo na Mimi Kindu benenda kuwa diaka nsangu yayi kulutila www.radiookapi.net.